А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 174-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Шмат відомих білоруських письменників друкуються останнім часом у недержавному видавництві «Логвіна». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць Валянціна Аксак. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Міколы Пракаповіча і Алеся Каско. Сёння пра выданне разважае крытык Міхась Тычына. У Менску і польскім горадзе Катавіце прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтейшага паэта ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала пісьменніца Хрысціна Лялько. Вы пачуеце гутарку з перакладчыцай кнігі і самі пераклады ў аўтарскім чытанні. Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Адам Глобус, Андрэй Хаданович, Ігар Бабкоў, Валянціна Кудовіч, Артур Клінаў – гэтых літаратараў прадстаўляць нашым слухачам няма патрэбы. Іх новыя і ранейшыя кнігі чытачы сустракаюць з нязменным зацікаўленнем. І ўсе яны апошнім часам выходзяць у недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадарыня Александра, ваше выдавецтва цяпер ледзь не штотыдзень выпускае новую кнігу нейкага выбітнага беларускага пісьменніка. Адкрыйце таямніцу, вы прапануеце ім у вас выдавацца, ці яны самі нясуць вам свае новыя рукапісы, і чым вы іх завабліваеце?
Тут могуць быць розныя стратэгіі, мы самі прапаноўваем, ёсць кола аўтараў, з якімі мы стала працуем, і яны проста толькі нам аддаюць свае кнігі, але галоўнае, што мне здаецца, адрознівае нашае выдавецтва, чым мы завабліваем нашым аўтараў, гэта нашымі чытачамі. Гэтым якбы галоўная задача любога выдавецтва, вось стварыць гэты колазварот ідэяў, натхнення, вось гэтай камунікацыі паміж сапраўдным жыццём і літаратурай, якая жывіцца з гэтага жыцця. І тое, што нашы аўтары бачаць сваіх чытачоў, і тое, што мы ўсё ж арганізуем такія імпрэзы, дзе яны могуць твар да твара з імі сустракацца, і то, што аўтары адчуваюць сваю запатрабаванасць, адчуваюць такі кантакт з жывым чалавекам.
Сёлетняй вясной ваша выдавецтва адчыніла сваю, хай сабе і невялічкую, але ўсё-ткі сваю кнігарню ў Менску. І ў ёй па чацвяргах за прылавак станавіліся вашы аўтары. Як адбілася гэта на продажах выдаваных у вас кніг беларускіх пісьменнікаў?
Мы хутчэй задумвалі гэтую акцыю як такую рэкламную, як проста прыцягнуць увагу да нашага выдавецтва. І мы не чакалі сапраўды, што гэта будзе настолькі нават прыбыткова для нас, што кнігі сапраўды будуць прадавацца, што людзі будуць прыходзіць, што гэта будзе цікава для аўтараў і гэта будзе нейкі новы цікавы досвед. Таму я вельмі пазітыўна расцэньваю досвед адкрыцця гэтай кнігарні. Ён даў добры вынік для ўсіх, і для аўтараў, і для выдавецтва, і што самае галоўнае для чытачоў.
Ці не збіраецеся пашыраць?
Збіраемся. Нам хацелася, каб гэта было сапраўднае такое readers friendly, такое добрае для чытачоў, сяброўская для чытачоў месца, куды б маглі прыходзіць і аўтары, і літаратары, і мастакі, і таксама чытачы і гледачы. І вось у гэтым месцы я б такі б стварыўся своеасаблівы літаратурна-мастацкі цэнтр.
А што наогул, на вашу думку, уплывае на складнікі поспеху беларускіх кніг у беларускіх чытачоў?
Тое, што яны там могуць пабачыць сябе ў гэтых кнігах, гэта самае галоўнае. Добрая літаратура паляпшае жыццё, што чалавек, як бы чытаючы кнігу, ён становіцца лепшым. Таму гэта такая вельмі высакародная справа выдаваць кнігі.
Выдавецкая актыўнасць Логвінава па-добраму ўражвае. А ці паспяваеце вы самі прачытаць усё, што выходзіць у вашым выдавецтве?
Мушу паспяваць, таму што гэта мой абавязак як галоўнага рэдактара. І трэба прызнаць, што я раблю гэта з вялікім задавальненнем. Я задаволеная вельмі сваёй працай, таму што яна таксама дапамагае мне асабіста ў пэўным сэнсе рабіцца лепшай.
А ці выдаяце вы тыя кніжкі, якія вам асабіста не падабаюцца?
Канешне, выдаем. Ўсё ж мае густы не татальныя, і мы якраз такі імкнемся да таго, каб выдаваць як найбольш разнастайную літаратуру.
Вы можаце назваць нешта, што бліжэйшым часам можа прывабіць увагу чытачоў да вашых навінак?
Я думаю, што што самай цікавай кнігай гэта будзе новы раман Артура Клінава «Шалом». Гэта раман з вельмі глыбокім філасофскім зместам, але таксама з вельмі цікавым сюжэтам. Гэта раман пра мастака, які надзявае шалом і падарожнічае з Берліна ў Магілёў. І вось гэтае сутыкненне двух светаў у адным жыцці, у адным падарожжы. Нават не сутыкненне, а проста пабачыць Беларусь на фоне Еўропы. Гэта такі атрымаўся вельмі цікавы мастацкі досвід. Я думаю, што гэта будзе адзін з нашых поспехаў.
Назавіце, калі ласка, 5 найлепшых беларускіх кніг, якія вам пашчасціла прачытаць апошнім часам і якія вы раіце нашым слухачам захапіць з сабою у летні адпачынак.
Карыстаючыся магчымасцю, ўсё ж назаву дзве нашыя кнігі. Гэта апошняя кніга Адама Глёбуса «Плэйбай», якая выйшла ў красавіку. Яна яшчэ ёсць на паліцах. Хачу папярэдзіць усіх, што кнігі Адама Глёбуса раскупаюцца вельмі хутка. Таму, хто хоча яе набыць, мусіць зрабіць гэта зараз. Таксама хачу згадаць, што выйшла апошняя кніга Ігара Бабкова «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». І таксама яна карыстаецца вялікай папулярнасцю. Людзі ахвотна яе купляюць. Калі вы хочаце прачытаць добрыя вершы, гэтую кнігу абавязкова трэба мець. І таксама хачу звярнуць увагу на тыя кнігі, якія не асабіста было цікава і прыемна прачытаць. Гэта кніга, падрыхтаваная Сергеем Шапраном, Васіль Быкаў. Кніга, якую сапраўды варта мець у кожнай асабістай прыватнай бібліятэцы, якую варта прачытаць кожнаму беларусу. Гэта таксама кніга «Белфармат», якая выдадзеная ў выдавецтве «ЮГУ». Яна змяшчае крытычныя, аналітычныя артыкулы на конт стану нашай беларускай культуры. Такі альтэрнатыўны досыць погляд на тое, што адбываецца у нашай культуры і ў нашым мастацтве. Таксама вельмі значным крыцём для мяне стала выданне кнігі Дмітрыя Плакса, якую падрыхтавала бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў». Гэта вельмі добрая паэзія, гэта і таксама вельмі варты прыклад таго, як мусіць выглядаць цяпер кніга, таму што гэта такое гарманічнае вельмі спалучэнне літаратурнай формы і формы паліграфічнай, формы эстэтычнай. Кнігі такога кшталту, якія я цяпер назвала, наўрад ці калі-небудзь апынуцца на сметніку.
З галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвіна» ў Александрай Дынько гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў удзел выдавецтва ў міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсці», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва».
Хто да каго ідзе з больш шырокімі абдымкамі, Беларусь да Украіны ці Украіна да Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўвалася і на апошняй сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краінаў.
І Ющенка паабяцаў адкрыць кафедру такую і на Украіне. Не ведаю, як гэта здзейсніцца, але вот такая заява была, і магчыма, яму, можа быць, неёмка стала, што ў нас у Беларусі спецыяльнасць украіністыка ёсць.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Міколы Пракаповіча і Алеся Каско. Тады ж яна была адзначана абласной літаратурнай прэміяй імя Уладзіміра Калесніка. Што з'яднала трох розных аўтараў апрача кніжнай вокладкі? Пра гэта разважае крытык Міхась Тычына.
Чытаць, азнаёміўшыся з кнігай трох паэтаў берасцейшчыны, мусіць здзівіцца і спытае, а ці не з аднаго часу, гістарычнага кантэксту, геапалітычнага асяродку, яны, Міхась Рудкоўскі, Мікола Пракаповіч, Алесь Каско. І сам жа адкажа сабе, так, яны ўсе трое належаць аднаму і таму ж краю, адной і той жа эпосе, паэтычнай сябрыне. Найбліжэйшыя Анатоль Шушко, Васіль Сахарчук, Ніна Мацяш, крышку наводдаль Мікола Купрэяў, Алесь Разанаў, Васіль Жукович і за ўсімі імі Уладзімір Калеснік, берасцейскі бог, на якога яны маліліся і моляць за яго аж да сёння. Леонід Галубович, укладаючы гэту кнігу, глыбока адчуў унутраную повязь творчасці трох паэтаў і зрабіў сваю справу прадумана, беражліва, густоўна. З багатага літаратурнага набыцця попытку ён адабраў не толькі вершы, якія ўвайшлі ў залатую скарбніцу беларускай паэзіі 20-го стагоддзя, але і вершы, якія малююць нечаканы калектыўны партрэт, здавалася, добра знаёмых нам раней паэтаў. Прасцей кажучы, укладальнік змясціў побач вершы, якія ствараюць вобраз малітоўнага трохперсця, далікатна і ашчадна расставіўшы невідочныя акцэнты. Міхася Рудкоўскага мы ведаем як паэта эпічнага складу, які ў сваіх вершах выявіў бражэнне здаровага духу берасцейшчыны. Цытую: «Дзе і сёння ў сутонні чуваць мячы і ржанне коней у прадонні цёмных курганоў». Цяпер мы звернем увагу на яго як на ціхага лірыка, на вершы, дзе жыве душа мужнага чалавека, які цярпліва і ўпэўнена рабіў сваю жыццёвую справу, шукаў запаветнае слова. Перагарэўшы, перабрадзіўшы, пераадолеўшы захапленне рамантычным бунтам і начнымі навальніцамі, паэт спасціг забыты дух даравання і міласэрнасці. Пасля грому і бліскавіц ён аддаў належнае цішыні, у якой чутно глыбіннае дыханне роднай зямлі, цытую: «Яна ляжыць, як парадзіха, спустошана лагодная зямля». Як паэтычнае абагульненне гучаць словы: «Агонь з ачах, ноч наступая, ды не тужы, падваруши вуглі і іскра заіграе у глыбіні тваёй душы». Мікола Пракаповіч, духоўны пабрацім Міхася Рудкоўскага, старшага ў паэтычнай сям'і, жыве ў свеце гераічнай беларускай даўніны, дзе ўсё побач: геапалітычны разлом, блізкасць Еўропы, белая вежа, Грунвальд, Усяслаў Чарадзей, Афанасій Філіпович, Васіль Цяпінскі, крупчыцкія касіянеры. Гістарызм адчування вядзе да думкі, што без гэтага ты як непаўторная асоба не адбыўся, і што тваё існаванне намарна. Лірычная героя ахоплівае роспач: душою схаладаў, душа ў паняверцы, прамёрзлыя душы, нашы душы трывожна маўчаць. У пошуках душэўнай апоры ён звяртаецца да запаветаў продкаў, і вечныя ісціны прарастаюць з незабытых праведных магіл. І адна з іх, цытую, боязна сказаць на поўны голас, ды страшней паслужна маўчаць. Як штуршок, як азарэнне ўражвае графіці на сцяне вечнае: «Я кахаю Вольгу». Ні палітыкі, ні міліцыя, ні дворнікі не разумеюць. Менавіта гэтым прызнаннем народнай мове яшчэ жыве Беларусь. Канец статы. Лёс паэта ў яго слове. Паэт з роду біблейскіх лявітаў, служак гасподніх, абраных быць ахоўнікамі боскага дома, запавета і каўчэга. Нагадваць сучаснікам, што акрамя хлеба надзённага ёсць хлеб духоўны, і што ў змаганні духу і мяча ўрэшце перамагае ўсё-ткі дух. Алесь Каско, малодшы брат у паэтычнай сям'і, найвастрэй адчувае трагедыю нашага часу. У сучаснай беларускай сітуацыі адзнакі гэтай адсутнасці душэўнай раўнавагі, духоўнага ўзвышэння і заняпаду, эйфарыі і паняверкі навідавоку. У вершах Каско іх надзвычай багата. Здавалася б, ну вось ён, храм, што збудавалі пакаленні, стаў на парог, а ў храме хам – сагнуў калені не ў маленні. Маецца на ўвазе і біблейскі хам, і яго нашчадкі, нашы сучаснікі, аб будучым прыходзе якіх столькі часу прарочылі паэты. Нам жа застаецца спадзявацца на слова, бо мы згодныя з выслоўем, што пасля добрай кніжкі вершаў, як пасля ліпеньскай навальніцы, дыхаецца лёгка і глыбока.
Прагучалі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры радыё «Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмолова, Мошына да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ноччу ў Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолаг Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. У Менску і польскім горадзе Катавіца прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтэйшага паэта-ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала Хрысціна Лялько, якая даўно і плённа перастварае польскамоўную тэалагічную і мастацкую літаратуры. З перакладчыцай і галоўнай рэдактаркай часопісу «Наша вера» сустрэўся Міхась Скобла.
Спадарня Хрысціна, перакладамі з польскай духоўнай паэзіі вы займаецеся даволі даўно. У вашай кнізе «На далонях любові» я налічыў 20 перакладзеных вамі аўтараў, у тым ліку з Яна Твардоўскага, з Караля Вайтылы, якога ва ўсім свеце ведалі як Яна Паўла II. Гэтым разам па-беларуску загучаў Вацлаў Бурыла. Скажыце колькі слоў пра гэтага аўтара.
Сам ксёндз Вацлаў Бурыла нарадзіўся ў 54-м годзе у вёсцы Прухнік, это недалёка ад горада Ярослава, паступіў у духовную семінарыю ў Вроцлаве, якую закончыў. Выдаў вельмі шмат, дарэчы, кніг. Трапілі ў рукі яго кнігі, я пачытала, і яны мяне захапілі. Захапілі тым, чым звычайна захапляе святарская паэзія. Вацлаў Бурыла, які многія паэты-святары, гаворыць пра складаныя рэчы, пра тэалогію, пра філасофію, вельмі простаю, даходліваю моваю. І гэта прываблівае.
Малітва перакладчыка ад Ігара Шклярэўскага. «Ідзі на ўсплёск, стане гнуткім, як змяя, плыўкім, як вада, як птушка, абапрыся на паветра». А вы на што абапіраецеся падчас перакладу?
Ну, найперш, напэўна, як і кожны перакладчык, я абапіраюся на арыгінал. І калі арыгінал моцны, калі ён інспіруе, захапляе, то гэта дае таксама натхненне, я думаю, і перакладчыку. Ну, прынамсі, мне як перакладчыцы. Вось. Ну, і яшчэ, канешне, заўсёды малюся да Духа Святога, каб даў гэтае натхненне, каб даў магчымасць зразумець гэты арыгінал, зразумець гэты пераклад. Таму што я вот, дарэчы, перакладаючы Вацлава Бурыла, таксама адчуваеш, як слізгаешся часам па паверхні. І ёсць такая спакуса перакласці вось гэта знешняе, тое, што да цябе адразу як бы прыйшло, тое, што ты ухапіў адразу, праўда, сэнсава, нават сэнсава. Але пасля, калі ты чытаеш верш яшчэ раз і яшчэ раз, ты пачынаеш адчуваць, што там ёсць яшчэ гэты падтэкст, ёсць яшчэ глыбіня гэтага сэнсу. І вось дайсці да гэтай глыбіні, выплысці на эту глыбіню арыгінала. Вось гэта я лічу для перакладчыка таксама важна.
Бог улюбёны ў чалавека па самыя вушы. Перадаеце вы паэтычны вобраз паэта-ксяндза Вацлава Бурылы. А наколькі вольна польскія паэты-ксяндзы, а там гэткая з'ява даволі распаўсюджаная, могуць выкарыстоўваць у сваіх паэтычных творах, менавіта паэтычных, вобраз Бога?
Ніколі не сустракала адвольнае выкарыстанне вобраза Бога. Паэзія святароў – гэта дыялог з Богам, іх кантакт з Богам. Іх паэзія – это своеасаблівая малітва. Так шмат сёння у Польшы святароў-паэтаў – таму што ў іх была вельмі моцная, у палякаў была вельмі моцная традыцыя ўвогуле ў паэзіі менавіта хрысціянская. Мне згадваецца Леапольд Стаф са сваім цудоўным вершам. Я, можа, яго не да канца згадаю, але я памятаю першую страфу гэтага верша. «Не відзам цябе мое очы, не слышам цябе мое ушы, а естэш святлым в мой памрочы, а естэш шпевым в моей душы». Это пачатак мінулага стагоддзя, это зварот Леапольда Стафа да Бога, да адзін адзінага асабовага, разумееце, трансцэндэнтнага Бога. І маючы такую традыцыю, а можна цытаваць многіх паэтаў, можна цытаваць Канапніцкую з яе вялікай пятніцай, можна цытаваць Славацкага, Тувіма, дарэчы, якога я пераклала, і таксама ён мяне уразіў. І ён таксама, звяртаючыся да Хрыста, піша: «Яшчэ я калісь засмучуся, яшчэ да цябе я вярнуся, о Хрысте. Яшчэ я так горка заплачу, што праз слёзы цябе я ўбачу, о Хрысте». Ведаеце, маючы такую традыцыю, не пісаць вершаў хрысціянскіх, ну, напэўна, было б проста немагчыма сёння. І паэты-святары, яны не выкарыстоўваюць вольна ці адвольна вобраз Бога. Яны ў гэтай традыцыі працуюць, яны звяртаюцца да Бога. Гэта іх паэзія, гэта своеасаблівыя малітвы.
Вы рэдагуеце часопіс «Наша вера». Наколькі шмат месца ў ім займаюць менавіта пераклады?
Ведаеце, Міхась, ад самага пачатку, пачынаючы з 94 года, пераклады ў «Нашай веры» займалі, ну, можа, большую частку часопіса. З аднаго боку, гэта наша і дасягненне, а з другого боку, гэта наша бяда, ведаеце, таму што няма арыгінальнай літаратуры, ні па гісторыі, ні па тэалогіі, ні па філасофіі. І паэзіі духоўнай у нас не так шмат, і прозы духоўнай у нас не так шмат, каб запаўняць кожны нумар. І таму, канешне, і з бяды мы звяртаемся да перакладаў. Але гэта, я лічу, і дасягненне таксама вялікае, таму што, глядзіце, па-беларуску загучалі кветачкі святога Францішка. У цудоўным перакладзе са старай італьянскай нашай выдатнай паэткі і перакладчыцы Аксаны Данільчык. Мы таксама Тамаша Кімпійскага друкуем у перакладзе доктара Станіслава Грыневіча. Ты пераклад вядомы, у 30-е гады зроблены, але дзе ён? Ён забыты. І вось «Наша вера» як бы вярнула яму новае жыццё.
Спадарыня Хрысціна, і вось такое пытанне. Днямі я быў на Смаргоншчыне, вёска Дубок, вельмі маляўнічыя прыгожыя мясціны, драўляны касцёл у лесе, над віллёй стаіць скульптура Маці Божай Фатімскай, у лесе капліца, і тут жа недалёка, за нейкіх 5 кіламетраў, язычніцкі камень, да якога да гэтай пары ходзяць людзі і нясуць некія свае ахвяры да яго. Хрысціянская святыня і паганская, наколькі гэта сумяшчальныя рэчы?
Яны сумяшчальныя ў тым сэнсе, што так сталася, што гэты камень захаваўся з тых паганскіх часоў. І хрысціяне настолькі талерантныя ў сваіх адносінах, нават да іншых вераванняў, што яны не сталі знішчаць, праўда, гэты камень. Яны пакінулі яго як памяць пра тое, што некалі на гэтым месцы была гэта паганская святыня. Я не думаю, што вернікі, католікі, яны прыходзяць і прыносяць некія там ахвяраванні да гэтага каменя. Яны проста гэта ёсць унедзе ў падсвядомасці памяць гэтых продкаў. Яны не абражаюць гэтую памяць. Гэта ўсяго толькі. Іншая справа. Я лічу, што ненатуральна, калі мы сёння, будучы хрысціянамі ў большасці сваёй, вяртаемся да паганства і лічым, што паганства – гэта ўвогуле панацэя ад многіх нашых сённяшніх нават бедаў. Я была проста уражана, непрыемна і здзіўлена, калі ў адным шаноўным часопісе прачытала выказванне адной даволі вядомай і шаноўнай нашай і журналісткі, і пісьменніцы сёння пра тое, што калі б даўно-даўно, яна піша, хрысціянства не адолела паганства, то сёння, магчыма, перспектывы чалавецтва як віду і ўвогуле жывога на планеце Зямля не былі б такімі змрочнымі.
У адным часопісе адна аўтарка ўсё-ткі не шкодзіла б канкрэтызаваць і часопіс, і аўтарку.
Гэта часопіс «Дзеяслоў», больш за тое, это другі нумар часопіса «Дзеяслова», і наша вядомая журналістка і пісьменніца Наталка Бабіна. Вось калі чытаеш такія выказванні, то, канешне, гэта ўжо здзіўляе і нават абурае. І вось гэта палохае, і вось гэта страшна. І гэта вядзе нас да вялікай бяды.
Дзякуй, спадарня Хрысціна. Я нагадаю, што гучыць перадача «Дом літаратара». І сёння наша госця, паэтка і перакладчыца, галоўная рэдактарка часопісу «Наша вера» Хрысціна Лялько. А цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць паэтычныя творы, прагучаць пераклады ў выкананні перакладчыцы.
С белым листом размаўляю пра сваю адзіноту, пра слёзы, што прыходзяць без запрашэння, пра сяброў, якія замест слоў прысылаюць цішу, пра нязбыўнасць юначых мару, пра каханне, якое знікла адразу пасля з'яўлення, пра бессардэчных людзей, якім лягчэй жывецца на свеце, пра восень, што рыхтуецца да зімовай спячкі, пра жыццё, якое дагарае калядная свечка, а не мае смаку святочнай аплаткі, пра музыку, што лечыць раны, пра вочы дзіцяці, як пра найвялікшы цуд свету, пра веру, якая увесь час подказывая, что Бог улюбён у человека по самую вошу. С чего нараджаются верши?
З чого народжаються вірші? З вельми довгого чакання, з одиноти, тяжейшей за життя, з кроплів дажджу, що спливають на золку по настилих люстерках в окна, а найчастіше з добрих поривів серця, коли долонь стискається в долоні і коли ніхто нікуди не спішає. Бо все найважніше відбувається у проблеску звиклих хвилин, коли люди, глядячи в очі в очі, знаходять давно страчений рай. Как же больше счастливая? А может, поэт помылился? А может, все выглядает иначе? Свет сам себе обтрасает, быцем вековое древо, якое уже устоять не может на властных сболелых ногах. Человек его не подыме, бо силы в его убывают, а дорога еще далекая, и все еще далегляд замгленный. Может, все было бы добро, але знов кахание сгубилось, и найгорш, что зусім бесследно, а тому мусить назавсёды. Откуль же мне взять силы, каб дать рады житцю и свету? Просто спробую заснуть. Може ноч усе перамініць. На золку хай розпочнеться нова історія світу. Може більш щаслива, як же більш щаслива. Дві тисячі годів, а все не змовкає плюхання води у місі. На вулицях стало більш барабов, а крижі стоять не тільки на вершині гор. Люди озираються подозрому, застерогою, що можуть з нячевку убачить твар Юди. Не вміють радуватися життю, хоч гэта найбільший дар, який калі-небудь отримали. А ти завжди ёсць з нами, як любов. До кожного з нас особисто докрануся той, хто не має ані початку, ні конца, ані ненависті, ані бояковості. Нічого дивного, що я щоденно знаходжу у себе жар, поцілунок безконцості.
Христина Лялько читала свої переклади віршів польського поета ксяндза Вацлава Бурили. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 20 червня.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожі свободи, діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.